Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15,420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootirraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin dhaqqabu qophii sa'aatii kanaaf qindeeffannee beeksisuudhaan hanga xumura sagantaa keenyaa kanan isin faana turu ani Firaa'ol jaalataati. Jalqabni qophii keenyaa oduudha. Ololli dhaabni jalee wayyaanee OPD'n itti jirtu harkistuu wadaroo qileetti ishee darbuuf qophaawaa jiruutii mata duree jedhuun barruun dhaggeeffataa keenyarraa nu dhaqqabe oduutti aansuudhaan keessummeeffama. Shira mootummaan wayyaanee eenyummaa Oromoo balleessuu irratti fuuleeffachuudhaan xaxaa jiru irratti qophiin qindaa'e immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti keessummeeffama. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Oduu sa'aatii kanaaf gara Jaal Ayyaantu Bulchaattan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu qabannee dhiyaanneerra. Oduu har'aa isinii dubbisuudhaan kan isin faana turu an Ayyaantu Bulchaati. Basaasaa wayyaanee gartuu tarkaanfiitiin magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Ilmaan Oromoo hedduu yeroo dheeraa fiisisaa fi miisisaa kan ture basaasaa wayyaanee Shamsaddiin Kaffaalee jedhamu magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa Piyaassaatti tarkaanfii irratti fudhatameen du'aan adabamuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe mirkaneesseera. Basaasaa fi ergamaan wayyaanee gartuu tarkaanfiitiin ajjeefame kun dhalootaan naannoo Amaaraa Dassee irraa akka ta'e kan ibsame yoo ta'u, yeroo dheeraaf Oromiyaa godina lixa Shaggar magaalota akka Amboo fi Gindabarat keessatti ilmaan Oromoo nagaa dhiisisaa fi ajjeesaa akka ture ibsameera. Magaalaa Finfinneetti basaasaa wayyaanee naannoo Amaaraatti bobbaafame irratti tarkaanfiin fudhatame. Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Roobaa yookaan Nifaas Silkii Ona Duwwaa Ja'a keessatti basaasaa wayyaanee haala Oromiyaa keessaa irratti basaasuuf naannoo Amaaraatti wayyaaneen bobbaafame. Tarkaanfii irratti fudhatameen akka malee madaa'uun du'aaf jireenya gidduutti akka argamu oduun Finfinnee irraa nu dhaqqabe addeesseera. Basaasaan diinaa naannoo Amaaraatii Finfinneetti ramadame tarkaanfiin irratti fudhatame kun Indaashawuu Xilahuun kan jedhamu ta'uun ibsameera. Oduu tarkaanfii kan biraatiin ammoo magaaluma Finfinnee keessatti naannoo Daalattii yookaan Kiiloo 4 fi Birbirsa Gooroo yookaan Piyaassaa gidduutti konkolaataa qabeenyummaan isaa kan ergamticha wayyaanee Allaamuddin ta'e tarkaanfiin gartuu tarkaanfiitiin irratti fudhatameen barbadeeffamuu isaa gabaafameera. Magaalaa Finfinneetti tarkaanfiin humnootaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatamu jabaatuu irraan wayyaaneen waraanuma ishee deebistee shakkuun hordoffii adda addaan goolaa akka jirtu bira gahame. Haaluma kanaan wayyaaneen ilmaan Oromoo miseensota poolisii federaalaa ta'an shakkuun yeroo hojii eegumsaaf bobbahan miseensota poolisii federaalaa dhalootaan Tigiree fi saboota biroo irraa ta'an waliin bobbaasuun hordofsiisaa akka jirtu beekame. Kanandura polisoni dalota noromo tahan magala finfinne ke setti gumsaf kawali ramadamani bobba faman sadifi saola katan kanipsame yotaw tarkan fimma gala finfinne tifuda tamajru baballatu rankan kai ilmano romo to goda shakki je dunakata ibraga hamutu ipsame eganna gefatota kenya kabajamo fijalatamu odwar rab qabanne diyanne kanu mangolam nejirra qopile kenya fan walin turtigari
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aa kan oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira gara qophiitti aanuutti dabarra. Innis mata duree ololli dhaabni jalee wayyaanee OPD'n itti jirtu harkistuu wadaroo qileetti ishee darbuuf qophaawaa jiruuti jedhuun kan qophaa'edha. Ololli OPD'n itti jirtu harkistuu wadaroo qileetti ishee darbuuf qophaa jirudha. Afaaniin qofa waggoota hedduuf duroomnee turre. Miidiyaa maqaa Oromoon socho'u miidiyaa jala deemtota wayyaaneerraattis baroota dheeraaf miidiyaarraan guddina gara miiliyoonariitti ta'aa turre. Lafatti guddinni sun qilleensa har'as haalichi jijjiirameera. Lakki. Ammayyuu afaan dhadhaa dibatanii gowwoomsaaf socho'uun akka malee dabalee jira. Dubbiin gartuu murna bicuu fi jala deemtuu irraa dhageenyu irra keessisaa tolaadha. Dubbannaan miidhaguu kan OPD'oo kan caalu hin jiru. Yaa afaanii jette funyaan gadi ilaaltee jedhama miti. Arrabni isaanii gogaa jiisa jiidhaa gogsa. Dubbii arraba isaanii osoo danda'amee fi uummanni akka hin dammaqne gochuuf abbalaa turan. Waggoota dheeraadhaaf alagaan akka Oromoo bitu gochuun kunillee damboo beetuma socho'aa jira. Hawaasa keenya otoo beela'uu guddina gara industiriitti ceesifne harka qallummaaf hojii dhablummaa balleessineerra qixa biyyoota guddatanii geenyeerra lammii qara oomishneerra jedhu. Dhiyeenyas yaadaaf qalbiin hawaasaa bakka kam akka jirtu ilaallachuun bakka ijjiif gurri hawaasaa jirtu waan hawaasni fedhu dubbatanii duubaan kiyyoo muruuf dalagaarratti garuu qirixii galaana seente ta'uun qancareetuma itti fufee jira. Tibban ammoo holola hojii dhablummaa hir'isna qabeenya uummataa saamame deebifna afaan Oromoo afaan hojii goona jechuun waanuma haalli isaanitti fide qofa xibaaruu kana ittuma fufan. Buchullaa wayyaanee OPD'oof waa hubatamuu qaba. Oromoon hojii dhabaa hin turre hojii dhabaas miti. Oromoon iyyeessa miti kadhatee jiraataas hin turre. Har'a saamicha karaa keessan dhufeen saamamee maatii hiyyeessa isinitti fakkaata. Kaleessa akka waan inni hiyyeessa ta'etti miidiyaa keessan sobaa sanaan as baatanii hin xibaarina. Oromoon qaroomaan addunyaarraa adda durummaarra jira yoon jedhes gurra guddisoo narkaa hin ta'u. Dhaloota qaroome oomishne kan jettan kunis soba dubbiiti. Argaa kan jirru barataa qaxalee ajjeesuun dhabamsiisuuf dargaggoota araadaaf saaxiluuf isinii dalagu agarre. Kanaafis ragaa guddaa kan ta'u olmaa dargaggootaa bakkeewwan danuutti baajata ramaddanii taphoota araada nama qabsiisan galchuu keessantu ragaadha. Waan Oromoof hojjettan hin qabdan jechuuf bu'aalee kanneen akka alagaan qawween ilmaan Oromoodhaanee karaatti akka hafu ajjeefamee gumaan akka dhabamu taasistan. Mana hidhaa iccitii ilmaan Oromoo dhoksaan itti dararamanii yoo du'anis boolla achuma keessa jirutti gatamuu akka danda'an danuu oomishtaniitu. Akka halagaan baadiyyaa haga magaalaa keessa Oromiyaa baree akka fardaa garmaamee keessa socho'ee saamu gootanii jirtu. Ilma Oromoo haadhayyeessaa tokkicha ajjeeftanii qe'ee onsitan. Araddaa akaakilee saamsiftanii ofiifuu kireeffattoota taatan. Afarsaa dhiyeenya kana itti jirtan kanarraayis dhaabbadha. Dhagaa bakkoota adda addaatti deemtanii tuuluun kun mataansaa tuffii fakkaata. Dhagaan isin magaalaa naqamteetti dhimma istaadiyeemiif buuftan waggaa meeqa taa'aa jira? Dhagaa achumaa fuutanii achumatti bakka jijjiiruun qofti dalagaa jedhama. Dhiiga hiriyaa keenyaa, haadholo keenyaa, maatii keenyaa lolaastanii akka barbaaddan dhiiga lammiilee keenyaarra deemuuf ayyama hin qabaattan. Nuti waliif warra gumaati. Gumaan atoo hin baafamin qoosaatti wal dhiisuun hin jirtu. Wantoota isin muddaa jiran jalaa baraaramuuf ofumaa akka qarcoo eegeen cittee
hinta ina. Yomiyu kanen gara ummata abbata turtanifi gare dina enyuyu chimse bekam. Hololo afan oromo afanoji magala finfinne tasifna jedu kanas wan siyasa kesa turmansaf tolchuf omishta male bua hawasaf akka hintane chimsine beknam. Isin gartun dina ergamton wayyane TPLF kantatan opidion yomu ija saba ilalu hinkabdan. Gara saba yadus isinif hillane. Wan gotan erga gotani boda ifama jecha bakota oromo danu argitanitti halakunkun luguma arara isinif busam. Tenye waluman ilalla. Ilma nama hayyota ola demtota ajjesani chalsani hitani kaani ifama nugot ajjecha fandalalunkun gari isinitti fakkatus. Harkiftu wadaro kileti isin darbuf kopa ajirtudam. Hagalubun isin kesabatu tikaramaran amati gocha ajirtan numahubannam. Charra barnota fakkesitani isa alati ittin kabattani bakata siyasaf bakati of gotanis argatu majirram. Arcatoni kesan kalesa namoni iga ilman oromo harka isani rajurusun wan isan alati isini dalagu yalan hinumad agenyam. Yomiyu harki ilma oromo ajjesefi arramni duaf ilman oromo late wan dalagu maraf gatinsa guya inni argatu nidufa. Inni warane dagatus inni waraname hin dagatu jedamiti oromon. Wan gotaniti bua yero argatani tudufa. Isin yomu namota badi dalage dagatu ta umaltum. Nuti kannen isin akkabar baddan nurebafi nukabala dinatti nulatan yomiyu gocha kesan hin dagan. Holola kesan keshaatti akka nama bishan naqootti qabattani deemtan sana ummatarra dhaaba. Waan jijjirtanis hin qabdan jijjiramni yoomu karaa qabsoo haqaa dhufa. Oromoon marti afuufaa oopidiyoo kana gurra itti kennuu dhiisuu qaba. Oduu daballoota ergamtoota diinaa ta'aniin mo'amoo hin qabu. Dhiiga dhangalaasaa turaniif yaaddoon egeree jireenya isaan qabattee waan jirtuuf watuwaatu eegalaniiru. Isatu akkana isaan godha. Opidio gabrumma jala jirra jettus barana agarre. Kunis dhaggeeffattoota yookiin namoota isaan hordofan argachuuf kan itti yaadame afaaniin xaxamudha. Qeerro egereen Oromiyaa bakkatti akka eegamuu fi hanga mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessinutti qabsoo jabaa gochuu qofatu murteessaadha. Guyyaa bilisummaadhaa gadi furmaati waaraan guyyaan itti dhufu takkallee hin jiraatu. Qabsoon kaduraarra itti ciccinee goonu eegalamuu qaba. Qabsoo dhaaba jaallatamaa ummataa dhaaba umrii isaa guutuu Oromoof laataa jiru adda bilisummaa Oromoon durfamu ergaan takka qajeelfama dhaabichaa hordofnee socho'uu qofaan bilisummaa dhugaa arganna. Namni manatti karaa nagaan hoo jedhee bilisummaa siilaatu hin jiru. Bilisummaan OPDO fi wayyaaneen nuuf fiddus hin jiraatu. Bilisummaan dhugaa harka keenya keessa jira. Alagaarraa bilisummaan eegnu hin jiraatu. Kanaaf jabaannee murannoodhaan qabsoofnee alagaa fi ergamtoota alagaa of jalaa kaasnee biyyaa fi bilisummaa keenya harka keenyatti deeffachuudha qabna. Horaa bulaa dachaasaa deebisaatiin. Finfinnee karrishanii. Oh, oh, oh.
sitti fe baraga dan kenya ton guya dan kenya gahe ya bardi farda tin lemmi ko malore malore gabruma na mana rofoni falatinan ulfini hakamte gadan tumani jinnan shirina dom sufi finjila kan kasani abso bini suma dandi kasagani sabon tonoromo gotawani kalenta itti babani kanufta nipsa gurrasani tiksa gurrana bergisa fachisani kasa ittinani garmamsa fachisani kasa ittinani garmamsa
kanca kasa jirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afan oromo meter bandi 19 kilohertz 15.4 fi digram ratti tam sajuro da dagge fatota kenya kopi maiter regenye jirra shira enyumma oromo barle suratti fole fachudan motumman wayane tata jiru ratti mata dure kan ebon isa hindi gnetu arab ni sa di gejedun kopi kinda ita itidiyada
tujra lammi ko dam sankabat komo kona dakabai gara ko tari kabatu kanina kasani madako
kan ebonisa digan qamnetu arramnisa diga qaba biya lafa kanaratti motumman gabromsan afan qawetin angotti olbay kamu sirna bulchinsa ummata demokrasi haqa geggesun biye bulchu kessatti fedi fi danta ummata tikse himbeku tiksus hindandau empire ethiopia kessattis motumota gitabitto ta habasha ufolu foira ummato ta biyettis e umman yoromo tisisa irra dammahin egan akuma jedamu mirga uman qabu sarbamu qefi qabenyesa samame biyerra baqachifamu gafito konala jumlan qabame hidamu fi ittiqiya fatame addake sarukutamun ajjefamu rakanafe kabaje mirga umamaste faidan argate tokolle hinturre si achis hinjiratu ardas toftafi tarsimon bulchinse she goltumadan kan gutame motumota gabron fato etiopia dabran irra olimale gadikanintane motumman wayane woggota digdemi jaf afan qawwetti fayyadamun ummattota biyyatti ukkamsite bulcha asgese barota ango ishe kana kessatti motumman gabro fattu wayane toftafi tarsimo jirenye ishe ummata oromo fi oromiya ratti gadi dabbachuni jirenye qanani jirata kan turtefi jirtu kananis jalefi lukke ishe adetitti omishte baste opidio ulegodatte dadabachuni qabenya fille fa oromo samte kan dimmatti bahajirtu kanas kanoji rettin olchajirtun toftafi karora motin isani mummichi ministera durani banam mallas zenawi lafakawe dabre dache oromo oromia baldo jettantan dipisufi ummata oromo gudda jettan kana tiqqesun nidendama jedetti dimma bahuni kun kanano sojiro lukken wayane opidion kanne dorto yerof qofajiratan ergama dina fudatani ummata oromo afan faji itti umajru wayanen yero galanni qabso ummata gute irragaragalutti ummata tasgabbesite umri bitashe derfachu jecha dagani fallanne fi qileni shem bute imbane hinjru akka kananis tibbana presidenti motummana no oromia banamu lamma magarsatif waltajile afan faji adda adda umufin akka inno mata oromo sobe sobe gabrum majala tursusuf karorre abaraman kun wayanem bafamun uwanne molga fachi sumiti karora shira abarama tibbakana kesa ummata oromo ti afan faji umuftatan kesa ajandan jijira qube afan oromo faida adda oromia finfinne iraq abdu jechun ifsamanni mari ministrota wayane basefi handur oromia magala finfinneti sidan abboti irre nugusa etiopia banamo haile sillasefi moti wayane mallazenawiti ha ijaramu kanne jedaman cufti sanitu dimmoota eenyummaa Oromoo balleessuu irratti fuulleffatan dubbii fardii Oromoon ofitti cal'isuu hin qabne kan hatattamaan fala barbaadudha. Ergama diinaa fudhatee jechoota mimmi'aawoo irra dammaan dibee keessa isaa immoo ibicha itti tuuluun pirezidaantiin lammaan waltajjiilee adda addaatti bahuun hoggaa haasa'u. Ergama diinaa fudhatee jechoota mimmi'aawoo irra dammaan dibee keessa isaa immoo ibicha itti tuuluun pirezidaantiin lammaan waltajjiilee adda addaatti bahuun hoggaa haasa'u. Qeerransaa eegee hin qaban qaban gadin dhiisan. Kanaaf faayidaa fi fedhii uummata keenyaa tiksuun amaanaa uummataa yeroon itti galmaa geessifnu amma. Akka biyya keenyaatti faayidaan nuti eegsifannus heera mootummaa biyyattii bu'uura godhachuun ta'a. Wixineen faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdi jedhu quba qabeenya hayyoota Oromoo fi uummata Oromootiin ala hojii irra hin oolu. Yoomiyyuu taanaan faayidaa uummata Oromoo hamilee ittiin dabarsinee laannu hin qabnu. Jijjiiramaa fi bu'aa uummata Oromoo mirkaneessuuf garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabnu cinatti dhiifne beekumsaa fi dandeettii qabnuun faayidaa hawaasa keenyaa irratti tokko taanee hojjechuu qabna. Haqa uummataa akka fanjiitti tuquuf sodaatamaa ture yoo xinnaate sanduuqa inni itti saamsame keessaa baasne qilleensi akka rukutu gooneerra. Qubee afaan Oromoo eenyuyyuu itti hin bu'u. Jijjiirama gama hundaan eegalame galmaan ga'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota waliin qindaa'ee yoo hojjete bu'aa qabaa fi kan kana fakkaatan odeessuun xibaaraa jira. Haasofni inni tarrisu cufti dhugaadhaan Oromoof dhaabbatee osoo hin taane haasawa shiraa isa mitaa fi mitigaan guutamedha. Ajandaan afaan fajjeessiin lammaa magarsaa ittiin ololaa jiru kun pirojektii Abbaay Tsahaayee fi qaamota tikaa TPLF akka ta'e ifa galaadha. Dubbii lammaa kana irraa ka'uun kan eboon isaa dhiiga hin qabnetu arrabni isaa dhiiga qaba kan jedhameefis. Waan ta'eefis uummanni Oromoo keessaa fi alaan jiru addatti ammoo biyya keessatti bobaa diinaa jalatti kanneen argamtan aggaammin diinni yeroodhaa yerootti tooftaa jijjiiruun eenyummaa keenya dhabamsiisuuf taasisaa jiru raffisee nu bulchuu hin qabu. Olola afaan faajjii diinni dhimma itti bahee karaa foddaa TV isaatii fi saba himaalee hawaasaatiin ololuu fi karaa dabballoota isaan lallabuun dagamuu hin qabnu. Mala sardiidoon beektu qamaleen hin wallaaltu. Kanaaf uummanni Oromoo gabrummatti xumura gochuun dirqiidha. Barri keessa jirru jaarraan 21ffaan bara har'aan boruun iftaaniin waggaadha jechuun obsa laakkaawwannu osoo hin taane bara itti kaane qaanqee nu qabatte ofirraa dhaamsinudha. Utubaan hanga dhiibanii fi hanga dhiisan qaba. Uummanni Oromoo bal'aan addatti ammoo qeerroon dargaggoonni Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa finiinsuun yeroon dinne didaan diina keenya ofirraa fonqolchinu amma. Walumaa galatti diina boortaan nu gabroomse qucee boquu ol nu qabachiisu nu dhoowwe ofirraa fonqolchine biyyaa fi biyyoo keenya irratti abbaa ta'uuf tokkummaadhaan kaane qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu cinaa hiriirree waraana bilisummaa Oromoo gaachana sabaa tumsuu fi utubuun yeroon hawwii fi fedhii keenya galmaan geenyu amma ta'uu qaba.
Waatu jira lammii koo daamsa qabaatu. Komoo koo na dhaqqabaayi garaa koo taarii qabatu kanii na kaasanii madaa koo bara dhibbaa. Lubbuun bara saamee kaayi kan itti wareegame hidhamee tureebame. Handhuura Oromiyaa Finfinnee nu sarbaniyeera akka waan abbaan qabne. Akka waan gootan qabne akka waan beekan qabne Oromoo tuffatanii. Kunuu har'ammoo sabbataan kunuu har'ammoo sulultaan bu'uuraayyuu fi galaaniin nurraa fudhatanii. Seelaas maaltu jibbaa biyya dammaa faannanii. Arras nu gurgurachuuf laga dani sela smal tu jiba biya dama fanani no gorgora chu fedu laga
dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromootirraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffannee dhiyaanne kanumaan raawwatee jira nu faana bu'uudhaan qophiilee keenya hundumaa hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayatti injifannoo ummata oromoof